qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 26-fevraldan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga kirayotgan yo'lovchilar uchta amaldagi hujjatdan birini taqdim etishlari kerak. Bu haqda Uzbekistan Airways ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, Birlashgan Arab Amirliklari shaharlariga kirish qoidalari o'zgargan. 26-fevraldan boshlab yo'lovchilar mamlakatga kirish uchun uchta amaldagi hujjatdan birini taqdim etishlari kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoki Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan tasdiqlangan emlanganlik, ikkinchi doza to'g'risidagi sertifikat, COVID-19 testining manfiy natijasi, amal qilish muddati 48 soat, yo'lovchining 1 oy ichida COVID-19dan tuzalib ketganini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma, sog'aygan sanasi va Birlashgan Arab Amirliklariga kelgan sanasi. Yuqoridagi ko'rsatilgan barcha sertifikat hujjatlar ingliz yoki arab tillarida chop etilishi va QR kodiga ega bo'lishi kerak. Yuqoridagi talablar bajarilmagan holda yo'lovchilar havo kemasi sahniga qo'yilmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.